Достар, халқымыз арасында жүді көп пайдаланылатығын мақалардың бірі бұл «ісілемеген тісілемейді». Демек, ісілемесеңіз аш қаласыз дегенді білдіреді екен. Масихи, ямаса дүниеуи достарымыз болса да, қолымыздан келгенше, оларды жұмыс істеуге, үндеуге әрекет етуіміз лазым. Бұның үшін, әлбетте өзлеріміз жұмыс істеуіміз, һәм өзіміздің хадал мінетіміз арқалы күн көретұғын адам болуымыз керек. Құрметлі туысқалар, сенуші болған достарыңызды да жұмыс істеуге қайратлық пенен үндең. Себебі, Құдай халқының қайратлы мінетлері арқалы басқаларды берекетлейді. Әлбетте қазіргі күні түйірлі жақсы айлық төлейтұғын жұмысқа ие болу біраз қиын. Бірақ Құдайға мүмкінсіз нәрсенің өзі жоқ. Хәмі уақыт Құдайға ібадат етіп, одан сорауға, һәм Құдайдың жолынан жүруге үйренуіміз лазым. Достар, бұндай уақытта Құдайға былай дұға етің. Аспандағы Құдайым, өзің бізлерге тырысқақлық пенен жұмыс істеуге күш бер. Осы арқалы саған қызмет етейік, һәм шаңарағымызды хадал мінетіміз бенен бағайық. Жаратылыс кітабында фараон Путифар Юсупке үлкен жауапкершілікті жұмыс тапсырады. Фараон Юсупке үйін сеніп тапсырудан алдын, оның қандай ұлы игілігілік пенен жұмыс істейтұғынын, һәм күшлі характерлі адам екенлігін байқағанына күмәніміз жоқ. Соның ұшында қандай жерде жұмыс істесек те, осы жұмысты бітірсем болды, қалғаны бір гап болар деген мақсетте емес, керісінше етіп атырған жұмысыңызды Құдай үшін қылып атырғандай таза, һәм жақсы түрде қылуды үйренуіміз керек. Сонда жұмыс беруші де бізлерге қарата сенім, һәм қанығу пайда болады. Менің бір достым шаңырағы менен Америкада жасайды. Оның 6 перзенті бар. Ортаншы ұлы ата-анасына жәрдем беру мақсетінде мектептен бос уақытлары біреулердің үйінде шөп орып, пұл табады екен. Бұндай жұмыс түрі Америка Құрама Штаттарында ең төмен жұмыстардың бірі болып табылады. Бірақ соған қарамастан, сол бала жұмысын таза һәм қадал қылғаны үшін басқа қоңсылары көріп оны жұмысқа шақырады екен. Достар, айта жағымыз, бұл кішкене достымыз қылған жұмысынан хәмменнің көулері толады. Мұғадес кітапта 1-ші Салоникалар 4-ші бабында былай айтылған. Тыныш өмір сүруді, өз-өзіңізге кеуіл бөлуді, һәм қолларыңыз бенен минет етуді мақсет етіп қойыңлар. Солай етіп, жәмәттен тіс адамлардың алдында құрмет ізетке ерісесізлер, һәм ешкімнен харезлі болмайсызлар, деп айтылған. Әсіресе, шопаларымызда һәм жұмыс іслеп, һәм қызметлерінде алып барса, бұл көп нәрселерге пайдалы, һәм жақсы мысал болар еді деп ойлаймыз. Құдай һәр біреуімізге даналық берсін, қадірлі достар. Сіздер менен және даналық радиосында ұшасқанша, сау-саламат болың.